Вие слушате запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.
Господин Станишев.
Господин Михалев ми зададе интересен и актуален въпрос за европейските избори. Аз първо искам да припомня, че общия брой български евродепутати в Европейския парламент ще бъде 17. Казвам го, за да има малко мярка в заявките от страна на различните политически сили. Нови, стари коалиции между сили, така като направя една калкулация от това колко заявки са направени, никой не пада по двама евродепутати. И там започва трима, четирима. Все пак България няма 30 евродепутати. Аз понякога се притеснявам дали ще остане место поне за един от БСП, като им гледам заявките на другите, но по същество БСП се стреми да спечели доверие на хората, така че да бъдем първа политическа сила на евроизборите. Не само заради стабилността на правителството. Ще няма пряка връзка между евроизборите и стабилността на парламента и на правителството. Всеки много добре го знае, но всички разбираме, че изборите са натоварени с допълнителни национални очаквания. Да, без съмнение, ако двете партии, които подкрепят кабинета, получат убедителен, стабилен резултат, кабинета ще има по-голяма сила и доверие в обществото за реформи. И в здравеопазване, и в образование, и в много други сектори. И да, ако нашият резултат не е достатъчно убедителен, силите на реванша, на ГЕРБ, ще навдигнат гребен отново. Но всички знаете, че господин Борисов по този начин крепи своята парламентарна група и своята партия последните 8 месеца. Това им казва, чакайте, след 2 седмици пада кабинета. След това бяха 1 месец, след това 2 месец. Сега, нали, поредния рубеж са евроизборите, което той внушава. Да, има два основни политически субекта, които ще се противопоставят. Те са и европейски, и български. БСП, Коалиция за България, респективно, и ГЕРБ. Защото избор е и европейски за бъдещето на Европа, и за бъдещето на България в Европа, и за това, което ще се случва в България. И аз не мога да разбера как така лидера на най-голямата парламентарна група казва, че няма арбитър за един дебат. Арбитър има, това са българските граждани. И нека, ако искаме да има европейски тон, съдържателен на тези избори, лидерите на двете най-големи политически сили го зададат. Искам да кажа и още нещо на финала на отговора на този въпрос. Преди 2 месеца, може би, имахме среща с кметове избрани от левицата, с участието на премиера. И аз, когато говорих за постиженията на кабинета, казах, че едно от важните постижения, това е усещането за свобода в страната ни. Че няма страх. Всеки може да изразява своето мнение, позиции, да протестира. Бизнесът не се страхува вече от държавата като репресивен апарат. Но бях коригиран от господин Орешарски, който каза, не, страх има. И много хора си задават въпроса, ами ако пак се върна? Да, в някакъв смисъл тези избори ще бъдат и за необратимостта на процеса на освобождаване от един авторитарен, репресивен модел и режим. И нещата са в ръцете на българските граждани.
Благодаря ви. Двата часа, които бяхме определили, вече изтекоха, но тъй като има доста голям интерес, предлагам да продължим. Но все пак да чуем и вашето мнение. Продължаваме, като гледам вдигнатите ръце. Добре, връщам се към микрофоните в залата. Микрофон номер 1.
Благодаря ви. Цветелина Борисова, телевизия VTV. Моят въпрос е към господин Орешарски. Господин премьер, готви се нов регламент за сертифициране на семената, които могат да бъдат отглеждани от земеделските производители в рамките на Европейския съюз. Според това, което се говори, означава, че дребните земеделски производители вече няма да могат да отглеждат семената, които са отглеждали до момента. Как ще защитите позицията на България и българските сортове, които няма да изброявам в момента, пред Европа? И отново няма ли да се получи същата ситуация, каквато се получи и с продажбата на мораториума за продажба на българската земя? Как ще защитите българските сортове семена? Благодаря.
Благодаря ви. Микрофон номер 2.
24 часа. Бихте ли могли да очертаете какви ще са параметрите на данъчно-осигурителната система до края на мандата? Нива на пряко облагане, ще има ли още странни вратички в системата, подобно на въведената в края на миналата година за минималната работна заплата? Какви ще са нивата на социалните осигуровки и какъв ще е модела за демонополизация на здравната каса?
Поредица от въпроси. Беше това микрофон номер 3.
Добър ден. Лъчезар Лисицов, информационна агенция ПИК. Господин Станишев, към вас е моя въпрос. Темата зад колисието продължава да седи със страшна сила и при сегашната власт, може би в по-голяма сила. Вие кажете, така ли? Днес за първи път бяхте обвинени, че партията БСП е ударена концесия на задкулисни кръгове. Споменава се името на Делян Певски. Според една класация, Ахмед Доган и Делян Певски са сред най-влиятелните хора в държавата. Срещали сте с тях, разговаряли сте с тях през последните няколко месеца, откакто сте на власт? Това е от нас.
Благодаря ви. Микрофон номер 4.
Стан Каменов, агенция Блиц. За първи път сме свидетели на такава среща, чия е инициативата към господин Орешарски за тези няколко 9 месеца управление, с кое бихте се похвалили най-много в работата си и кое е най-големия ви гаф? И към господин Местан, към господин Станишев, доколко се чувствате зависими от Атака?
Благодаря ви. Кой от тримата ще стартира с отговорите? Господин премиер.
Сега, първият въпрос ми е труден за детайлен отговор. Не съм в течение на конкретните аргументи и разговори, а не е факт все още новия регламент. Българската страна има участие в изработването на регламента. Мисля, че ще успеем, впрочем, права оценка, дали ще успеем е друг въпрос, но поне ще се стремим да защитим и по- в кавички използвани за по-екзотичните сортове. Нали, но на този етап не мога да дам повече отговор на въпроса. Трябва на пресконференцията на министър Греков да зададете въпроса. Вероятно ще ви даде по-детални отговори точно какви са шансовете ни да защитим нашите позиции. По отношение на осигурителната система, аз в други разговори неколкократно съм заявявал, че харесвам данъчно-осигурителната система в най-общия вид към настоящия момент. Потвърждавам го и сега. Така както, ако си спомняте, 2009 година, някои от вас ми задаваха въпроса какво още ще намалим. Тогава беше края на тенденцията на намаляване на отделни ставки. Аз сега твърдях, че приблизително този вид данъчната система изглежда приемлива, няма възможности за по-нататъчно намаление. И към днешна дата пак ще потвърда, че за намаления възможности няма, а няма да увеличаваме, нямаме такива планове да увеличаваме данъци. Считаме, че това е едно важно преимущество в конкурентната борба между страни от региона за привличане на инвестиции и не бива да се лишаваме в обозримо бъдеще от това предимство. Не виждаме преките чуждестранни инвестиции да бъдат в тревожно високи граници, ако ми позволите да се пошегувам, за да се лишаваме от което и да е преимущество по отношение на инвестиционния климат. Друг е въпрос, че то не е достатъчно, разбира се, но това е тема за друг разговор. Точно поради тази причина беше решението ни, тук ще отворя малко една скоба, беше решението ни, което очевидно вие не харесвате, следейки начина, по който задавате въпроса, да възстановим данъка върху минималната работна заплата, а не да го премахнем, например. Има отношение към конкурентоспособността и към разходите за труд в бизнеса и към прозрачността. Така че, на пръв поглед, задавали са ми до сега въпроса, защо просто събирате едни пари, които после ще ги върнете. По-детален анализ показва, че този инструмент има свои преимущества пред необлагаем минимум. Така че, не знам дали отговарям на вашия въпрос, считам за доста добра данъчно-осигурителната система на този етап. Ако ви смущават, не вас, но аз го поставям въпроса, големите дефицити, най-вече в НОИ, отново ще повторя, че те в някаква степен бяха предопределени от периода в по-предишния мандат, когато целенасочено намалявахме данъчно-осигурителната тежест, за да позволим на фирмите да капиталообразуват в много по-ефективна степен също. И тогава бяхме с ясното съзнание, че ще отворим дефицита в НОИ, но ще го попълваме чрез субсидии от по-високите постъпления на данъци. Такова беше разбирането ни тогава. Разбирането днес е същото. По отношение на срещата, трудно мога да отговоря еднозначно. Може би преди около месец тук в тази зала, по стечение на обстоятелствата, имах една голяма среща с бизнеса в много широк формат. И тогава, може би, някои от сътрудниците ми подхвърли, че не е лош такъв тип срещи да се правят и с други гилди, казано в кавички. Така че, пак казвам, може би тогава дойде идеята. Беше консултирана с лидерите на двете партии. Разбира се, че предпочетах и те да бъдат тук, тъй като вие сами виждате, че част от въпросите биха ме поставили в условията и аз да отговарям под формата на хипотези. По отношение на вечния въпрос, кой е най-доброто нещо, което са направили, най-голямия гаф, предпочитам на този въпрос да отговоря, когато приключи мандата, независимо кога е това, нали, защото някои от добрите решения, които аз сега бих оценил, че са много добри, нека все пак видим във времето и обратно. Някои от гафовете да видим във времето дали са най-голями или пък може би не са чак толкова голями. Българският народ има една поговорка, когато печелите не знаете какво губите и когато губите не знаете какво печелите. Така че да се получим от тази мъдрост фолклорна.
Благодаря, господин премьер. Господин Станишев.
Благодаря ви. Първи въпрос за семената. Глежда като че ли периферен, но всъщност е изключително важен. Той е концептуален въпрос, ако щете и за ролята на Европейския съюз. И какви са функциите на Европейската комисия? Аз мога да кажа позицията на моята партия и на бъдещите евродепутати от Коалиция за България. Ние ще се противопоставяме на такова свръхрегулиране. Това според мен е вредно за българските производители на семена. Това няма нищо общо с европейските ценности и идеи. А някакво точно Европейския съюз като машина за произвеждане на бюрократични указания, не малко от които защитават нечий икономически интерес. На големи корпорации. Най-вероятно. Не познавам в дълбочина въпроса, но на този модел на Европейския съюз европейските социалисти се противопоставят. Впрочем, искам да ви припомня, че сме се противопоставили, например, на такова свръхрегулиране и в интернет, на АКТА. Аз бях лидер на Европейската политическа сила, който първи се противопостави на тази регулация, която беше измислена и която, слава Богу, в крайна сметка, най-вече с нашите гласове и с твърдата позиция на социал-демократите в Европа, беше отклонен. И тази линия ще продължим. Трябва да има силна Европа, но там, където е необходимо. Политически, икономически, в координирането на политиките, но не с такива неща да се занимава. Аз не споделям тезата за това, че стотици хиляди българи, на които данъкът общ доход ще бъде възстановен, не трябва да получат това отношение и че това е някаква вратичка странна. Нищо странно не е. Това е възстановяване именно на справедливостта към тези хора по време на една икономическа криза, когато 4 години доходите бяха масово замразени и най-тежко бяха ударени хората с ниски доходи. И ще продължим да отстояваме първо, данъчната политика да бъде предсказуема, корпоративният данък да бъде нисък, това е едно от конкурентните предимства на България, не сред много други, за съжаление. По принцип данъчите да бъдат достатъчно ниски в България, това също е така, но трябва да има и солидарност. И позицията на моята партия, която ще отстояваме, хората с по-високи доходи плащат малко повече. Трябва да покажат, че по време на тази криза има солидарност и се понасят нейните удари равномерно и справедливо. По отношение на НЗОК предстои действително много сериозна дискусия не само за НЗОК, за здравната реформа. Имаме нужда от много дълбока здравна реформа. В момента нито пациенти, нито лекари и медицински сестри са доволни. Тези сериозни промени трябва да имат нужда от широко обсъждане. И това, което ние изработим с Министерство на здравеопазването, двете парламентарни групи ще дискутираме. Искаме да се дискутира и с други и опозиционни, и извънпарламентарни политически сили, за да постигнем национално съгласие и действително посока. Но принципите, на които стъпва моята партия, в това отношение са първо солидарността и достъпността на здравеопазване. Няма да приемем здравеопазването да се превърне в качествено за богатите, за елита и всички останали с минимален пакет, който не им гарантира нито живота, нито здравето. Трябва да има регулация в тази система. Първото нещо е да се спре системното източване на здравната каса. Ще ви дам един факт. Когато приключваше моя мандат като министър-председател, делът от разходите на здравна каса за болнична помощ за частни болници беше 14%. Сега е 25%. Колкото и да се увеличават парите, ако успоредно с това се преразпределя несправедливо и се източват публичното здравеопазване, което е гръбнака на здравеопазването, най-вече областните университетските болници, няма да имаме добро здравеопазване. Значи трябват сериозни промени и реформи. И сме открити за широк диалог. Въпросът, който ми зададохте от агенция ПИК и тази теза, която днес цитирате, е част точно от изместването на фокуса на обществената дискусия с измислени в много голяма степен въпроси. Няколко месеца, почти 8, витая въпроса кой, кой, кой. И всеки, който го задава, мисли, че е много умен. Или се прави на голям опозиционер и независим като мислене. На този въпрос и тримата присъстващи на тази маса сме отговаряли нееднократно. Но продължават да ни го задават. Но искам да кажа, че това се използва като димна завеса за прикриване и неотговаряне на много други въпроси за българското задкулисие, за функциониране на политическата система. И ние, убеден съм и господин Местан, и аз и премиера ще отстояваме сваляне на всички маски в българската политика. Но наред с това, пак ви казвам, нужен е диалог. И дебатите трябва да се водят по същество. Не с укаляне и измислени скандали, а същностни дебати. Затова сме готови да говорим с всички. И последният въпрос за ви засягаше Атака. Няма ли да спре и тази спекулация вече в българското обществено пространство? Защо задавам аз въпроса в продължение на 2 години никой не смяташе за противоестествено, че едно правителство на малцинството, каквото беше правителството на Борисов, беше избрано с гласовете на Атака, не с участие в заседанието и кворум, а с открита декларация в подкрепа и с подкрепяне на правителството при вотване на доверие и при гласуване на бюджет. Защо това не беше проблем? За европейци, за българи, за медии. Никой не ми отговаря на този въпрос. И защо се смята за зависимост така това, че една парламентарна група участва в работата на парламента, си реч върши това, за което избирателите са гласували за тези депутати. И защо се смята за нормално, че най-голямата парламентарна група, която 4 дни след изборите не се появи да каже на своите избиратели какво мисли да прави, и бойкотира продължение на месеци работата на Народното събрание. Малко зацикляме в двойни стандарти. Има две партии, които стоят зад кабинета, които гласуват за бюджета, за правителството. Всички останали са една или друга форма и степен на опозиция.
Имаше въпроси към господин Местан.
Благодаря на вашия въпрос. Ние ще продължаваме да отстояваме плоския данък. Но бих искал да попитам, защо това по дяволите означава, че ние извиваме ръцете на господин Станишев? Къде е тук тясно партийният интерес на ДПС, свързан с плоския данък? Поставям този въпрос, всъщност изразявам теза. Къде свършват митовете, внушенията, къде започват реалностите? Плоският данък е продукт на социално-либералния модел на управление на тройната коалиция, БСП и двете либерални партии. Един от идеолозите е тогавашният министър на финансите и сегашен премиер Пламен Орешарски. Плоският данък беше припознат като територия на приемствеността от ГЕРБ. И защо едно решение, което е продукт на широко политическо съгласие, като генезис, когато се отстоява от ДПС, се превръща в тясно партиен интерес на ДПС. И всичко, което иска ДПС, се случвало. Нека да продължим с още един пример от това, което ДПС иска и се случва, и ние притискаме господин Станишев. Извинете, наистина не е сериозно. Готов съм да отговоря на всеки един реален проблем, но малко ще ми е трудно да се преборвам с митологеми. Господин Станишев осъществи огромен пробив. Негова е идеята за връщането на данъка на доходите до 350 лева. Това може би е най-радикалната социална стъпка в данъчното законодателство за прехода. И ние го подкрепихме. Именно защото сме коректни партньори. Имаме съзнание за подкрепящата си роля. Но няма да оставим без отговор нито една провокация по отношение на незаслуженото ни, ако не сатанизирано, то поне придаване на излишна роля на Движението за права и свободи. Имам съзнание за скромната си роля. Наистина искам да ви уверя в това отношение. За Атака съм отговарял многократно. Кворумът в Народното събрание понякога зависи от Атака, но това не прави Движението за права и свободи или БСП зависимо от Атака. Зависимостта беше 2009-2011, при това тотално. И когато съобщих този факт на мой скъп гост, граф Александър Ламсдорф, водача на листа на германските либерали, той беше не просто изненадан. За един европейски политик подобно дволичие, когато си управлявал в прегръдка с Волен Сидеров в продължение на 2 години и половина, да предизвикваш дебати за мястото и ролята на Атака в днешната политика, без тя да е част от управлението, само защото понякога от гласовете на Атака зависи кворума, е проява на безпрецедентно политическо дволичие. Както, между прочим, и по отношение на господин Пеевски. Не може от една страна да организираш мощни протести, да разгръщаш опозиционна политическа идентичност чрез разграничението си от господин Пеевски в продължение на месеци, а в последствие всички ние да станем свидетели на безспорния факт, че са имали срещи многократно. Аз обаче искам да ви кажа, че под многократно вероятно разбираме десетки и стотици срещи. И затова от тук нататък на въпросите ви за Пеевски ще отговарям с уточнението. За този ли Пеевски ме питате, с когото Борисов се е срещал многократно, за да говорят за държавата и регионите? Вашия въпрос за държавника Пеевски ли беше? Ако е така, и аз мога да кажа, да, аз се срещам с него, както и с господин Доган. Ще ви кажа още нещо, че един-два пъти се е случвало, защото той идва често в централата и там имам срещи с всички мои колеги, народни представители от парламентарната група. Възможно е в централата той да се е срещал и с други политици. Но не смятам, че трябва да правим повече новини от срещите на господин Пеевски с когото и да е. Защото разбрахте, че не това е в дневния ред на българското общество. Благодаря ви.
Господин Местан ме подсети да отговоря на един въпрос, който не беше зададен, който така или иначе витае в общественото пространство, за преяждането на ДПС с власт и за това как БСП се угъва и не може да защити своите интереси. Политически. Аз много пъти съм казвал, много ясно, коалиционното споразумение между двете партии, това е програмата. Това е същността и причината да подкрепяме правителството на господин Орешарски. Но знаете ли, направих си усилието, тъй като някои хора казват, трябва да има коалиционно споразумение и това ще реши всички проблеми. Извадих коалиционното споразумение от 2005 година. Аз го показах на членовете на Националния съвет на БСП. И ще го кача на страницата на БСП, за да го види цяла България. Колко велико ли е било, си помислих аз, защото бях забравил. Оказа се, че това споразумение, мисля, че от 7 страници има една преамбилна част, една страница с общи принципи, в която се казва, че тройната коалиция ще работи за европейско членство, за всеобщото благо, за икономическо развитие, неща, които се заявяват във всяка една политическа декларация на всяка една партия, от ляво или дясно. И останалите 6 страници бяха разпределение по формулата 8-5-3. И задавам въпроса, това ли искат да видят българските граждани? Разпределение на баницата? Или искат, може би, еднолично, еднопартийно управление и срастване на една държава с... на една партия с държавата? Убеден съм, че не е това. И искам да припомня, че през декември 2012 година аз предложих формулата програмно правителство за излизане от тази разруха, до която Борисов докара страната, институциите и хората. Което да бъде достатъчно широко отворено към потенциала на нацията, интелектуалния и политически потенциал. И аз заявих преди изборите, че за такава формула най-силната потенциална кандидатура за премиер е господин Орешарски и пак ще кажа, убеден съм, че това е правилният избор на БСП. И тук не става дума за подялба на власт. Само, че ще ви кажа още един факт. По това коалиционно споразумение БСП имаше 14 или 15 областни управители, излъчени, предложени от нас. Сега областните управители, които премиера прие, които бяха инициирани от БСП, са 21. Само един факт.
Благодаря ви, господин Станишев.
Вие слушахте запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.